У Ватыкане і Рыме праходзіць 16-ты міжнародны фестываль сакральнай музыкі і мастацтва, прымеркаваны сёлета да стагоддзя аб'яўлення ў Маці Божую Фаціме. Пачаўся фестываль урачыстая еўхарыстыя ў базыліцы Святога Пятра, якую ўзначаліў кардынал Анджэла Камастры, архіпрэзбітар базылікі і генеральны вікар яго святасці для дзяржавы Ватыкан. Будзем адносіцца да Евангеля з усёй сур'ёзнасцю, будзем вернымі яму без страху, як прасіла Марыя падчас сваіх аб'яўленняў, заклікаў іерарх музыкантаў у сваё гамілії. Падчас літургіі прагучала каранацыйная імша Вольфганга Амадэя Моцарта у выкананні японскага філарманічнага аркестра і хору «Ілюмінарт» пад кіраўніцтвам дырыжора Тамамі Нішымота, а на яе заканчэнне старажытная японская хрысціянская малітва «Орашо», напісаная ў перыяд евангелізацыі Японіі на аснове грыгарыянскага спеву. Я моцна веру, што музыка можа наблізіць да Бога, і выконваючы яе, адчуваю сябе бліжэй да яго. Бога нельга ўбачыць, але з дапамогай музыкі можна адчуць яго прысутнасць, падзялілася Тамамі Нішымота ў каментары для Ватыканскага радыё. Фестываль працягнецца да 10 лістапада. У ім прымаюць удзел музыкальныя калектывы з Германіі, Аўстрыі, Італіі, Расіі і хор Ватыканскай базылікі Святога Пятра. Праграма падзеі прадугледжвае іх выступленні ў розных касцёлах вечнага горада.